her i dag, siden Stenstadvold fortsetter sin beskyldning mot styret. For den innstilling som kommer opp et senere punkt på dagsorden, bare foreløpig ber representantene for de laga som vi har innstilt medlemmer av til representantskapet, merke seg at Stenstadvold ikke finner deres kritiske evne god nok. Karl-Erik Schultz.
Det var da underlig at Ove Farstad ikke kunne legge kortene på bordet en gang for alle. I stedet for kommer han opp her og sier det er tilfelle etter tilfelle. Da får han komme med det tilfelle etter tilfelle, slik at man kan ta det opp og diskutere i stedet for å drive med denne bevegelsen i buskasse. Vi står villig ved hva vi har gjort, og vi tar det opp her. Men det er ikke kommet fram tilfelle etter tilfelle som ikke har blitt klart tilbakevist fra styret. Så til Magnus, som stadig er sur over de 95.000 som er gått til tiltak som styret gikk til valg på. Det er en kritikk mot det valg som medlemmene i studentersamfunnet gjorde for ett år siden, og hører ingenting hjemme i denne debatten. Rød Prodstyret vant i fjor, og de tok konsekvensen av det og gjennomførte sitt program. Så til at Rød Frontstyret har vært med i kampen mot Green Berets. Der vet Gunnar Magnus meget godt at en av postene på styrets program var å bekjempe oppsettingen av Green Berets. Og derfor var det en meget stor glede for oss å bidra til å hindre at Green Berets ble satt opp, ikke bare rundt omkring på småstedene, men også i Oslo. For det tredje, når Gunnar Magnus tar opp at Rødfrontstyret har støttet Faglig studentfront på Faglig studentfronts egne premisser, så er det nettopp i tråd med den linje som Rødfrontstyret la opp til. For det fjerde, når Gunnar Magnus legger opp at Rødfrontstyret har hatt utgifter til nachspiel for NJA-teatret, så er det ikke på noen som helst måte sant. Men det faktum at 9 skuespillere under sitt opphold i Oslo var nødt til å få seg noe mat i livet, det er tilfelle. Og at Rødfrontstyret kjøpte inn på billigste måte og tilberedte den maten for de skuespillerne, det er også tilfelle. I stedet for, som de andre styrene, å innlosjere dem til 150 kroner stykke på Continental. Så vidt jeg kan oppsummere, så er det ikke et eneste punkt som det kan reises skikkelig kritikk mot vårt regnskapsbås som vi ikke har gitt klart rede for her på talerstolen. Og hvis det er det, så får de ta opp de punktene og ikke viske i krokene at det er ting etter ting som de kan komme med hvis de bare ville og ønsket og turte. Rødfrontstyret har bevilget til progressive tiltak, ikke til noen partiorganisasjoner eller marxist-leninistiske organisasjoner, men til de frontorganisasjoner vi lovet å bevilge penger til. Og det viser bare at Rødfrontstyret i det norske studentsamfunn nettopp er garantien for at disse folkefrontorganisasjonene kan føre en effektiv kamp mot imperialismen, mot fellesmarkedet og mot at Norge skal være i NATO. Slik at den kritikk som blir reist her er nettopp den beste skussmål for at Rød Front nok en gang skal velges til styre i det norske studentersamfunn for vårsemestret, og at det på den måten kan materialisere og styrke den kampen mot norsk medlemskap i fellesmarkedet, som i alle fall en stor del av denne salen er interessert i at studentersamfunnet skal brukes til i vårsemestret. Rød Front i DNS.
Dermed er vi ferdige med debatten omkring regnskapet til Karl-Erik Schultz. Vi har så muligheten til å komme med andre kommentarer til orienteringen fra økonomistyret, men før det har Ove Farstad bedt om ordet til dagsorden.
Ja, formann, jeg får jo da bare oppmerksom på at debattorden slik at Scholz her har fått et temmelig takknemlig utgangspunkt til å skyve frem en del påstander som det ikke lar seg gjøre å svare på. Men det kan vi gjøre senere i avisopplag som går langt opp i 100.000.
Jeg mener det er dirigentens oppfatning at de påstander mot debatten og debattledelsen som Ove Farstad her setter frem helt urettmessig. Karl-Erik Schultz kan, dirigenten kan ikke se det slik at Karl-Erik Schultz satte frem noen som helst nye påstander i forhold til det han gjorde i sitt første innlegg når han hadde ordet til slutt nå. Karl-Erik Schultz var den siste som tegnet seg mens Gunnar Magnus hadde ordet, og det var i tråd med hva som ble vedtatt, at strek skulle settes under hans innlegg. Dirigenten finner ingen grunn til å gi Ove Farstad, i motsetning til andre medlemmer av studentersamfunnet, noen særrettigheter til debatten her, selv om han har aldri så mange særrettigheter i verdensgang. Er det kommentarer til den orienteringen som økonomistyrets viseformann kom frem med? Det er det ikke. Vi går så over på punkt 4b, som er forslag til vedtak om bevilgning av 20 000 kroner til en argumentsamling mot EEC. Vi er oppmerksom på at det vel er riktigst og naturligst å slå sammen debatten omkring dette med det andre forslaget om bevilgning av 12.600 kroner til ei argumentsamling mot EEC. Vi får derfor først en begrunnelse angående punkt 4b, og deretter en begrunnelse om punkt 4c. Asbjørn Solevåg.
Motstanden mot norsk medlemskap i EEC er sterk i folket, og alle forsøk på å bortforklare denne motstanden har vist seg mislykket hittil, og det er også dømt til å mislykkes i fremtiden. Vi har to organisasjoner som kjemper aktivt mot EEC-medlemskap, for det første aksjonskomiteen mot EEC og Dyrti, og folkebevegelsen mot EEC. Begge disse organisasjonene har fått oppslutning, de har fått støtte fra folk. Det viser at det er behov for organisering av folks motstand mot EEC. På universitetet har også begge organisasjonene sterk støtte. Et grovt anslag kan kanskje fortelle oss at det har omtrent like sterk støtte her i DNS. Det som da er problemet for EEC-motstanderne her i kveld, når det er lagt frem forslag om bevilgning til kampen mot EEC, det som da er problemet er om vi skal støtte den ene eller den andre av organisasjonene, eventuelt om vi skal støtte begge to. Jeg skal nå forsøke å sette de to forslagene som er lagt frem opp mot hverandre, og se hvilket forslag Rød Front mener best kan tjene kampen mot EEC på universitetet og ellers. Det ene forslaget er lagt frem av kontaktutvalget for folkebevegelsen på universitetet. Og det foreslår bevilgning på 12.600 kroner som skal gå til en avis for folkebevegelsen, skal gå til en plakat til støtte for folkebevegelsen, og det skal gå til en argumentsamling laget av de politiske studentlagene som er motstandere av EEC. Etter vår mening bidrar dette forslaget til å skape splid mellom EEC-motstanderne. Det andre forslaget er lagt frem av kandidatstyret til Rød Front. Det tar utgangspunkt i ideen om en argumentsamling mot EEC, en argumentsamling laget av politiske ungdomslag som er motstandere av EEC. Og et slikt hefte mener vi vil være en god ting. En betingelse for et slikt hefte er imidlertid at i et slikt hefte må alle argument, alle relevante begrunnelser mot EEC komme fram, ikke bare de argument som støtter en eller annen organisasjon, det være seg folkebevegelsen eller aksjonskomiteen mot EEC og Dyrti. vårt forslag, dette forslaget her altså et forsøk på å samle EEC-motstandere og oppnå enighet om konkrete saker på grunnplanet, på tross av forskjellig politisk syn og forskjellig linje for kampen mot EEC. Hvorfor er da dette så viktig? Hvorfor er samarbeid og enhet viktig i kampen mot EEC? For det første så er forsøket på å få oss inn i EEC et alvorlig og hardt angrep på folk sine levekår. Dette gjør det nødvendig å reise store deler av det arbeidende folket til kamp mot EEC, om vi skal ha noen sjanse til å lykkes i det arbeidet. For det andre er nettopp samarbeid i EEC-saker, samarbeid blant EEC-motstanderne, har vært rød fronts linje i hele høst. Første gang vi la fram en resolusjon mot EEC i høst, så ble det lagt fram et endringsforslag. Vi trakk da vårt forslag og tok initiativ til forhandlinger og kom fram til et nytt forslag et par uker senere, som hadde en sterk støtte blant politiske lag på universitetet. Den samme framgangsmåten nytta vi når det gjaldt demonstrasjon mot statsbudsjettet. Vi har også den linja vi foreslår vi bruker i kveld. Vi mener at vårt forslag bidrar til å styrke kampen mot EEC, mens det andre forslaget heller fryser frontene, skaper splid blant EEC-motstanderne. Dette samarbeidet betyr imidlertid ikke noen prinsippelig samling bare for samling av enhetens egen skyld. Der eksisterer, og det vet vi alle om, der eksisterer motsigelse mellom de forskjellige EEC-motstandere. Der eksisterer alvorlig motsigelse mellom oss og ledelsen i Folkebevegelsen, for eksempel. Og det faktum at vi samarbeider med medlemmer av Folkebevegelsen betyr ikke at vi har tenkt å slutte med å kritisere Folkebevegelsen sin ledelse, kritisere det vi mener er politisk feilaktig. Akkurat like den som vi venter at også Senterungdommen vil fortsette sin kritikk av Rød Front. Vi tror denne kritikken er en bra ting. Vi tror den bidrar til at vi kan skape diskusjon og derigjennom styrke argumentasjon og styrke kampen mot EEC. Nettopp en argumentsamling der alle politiske lag skriver om sitt syn, det tror vi fremmer denne diskusjonen. Det vil bidra til politisk diskusjon mellom EEC-motstanderne. Denne samlingen, det er vårt forslag at denne samlingen består av en del fra hvert enkelt politisk lag. Hvert enkelt lag står fullstendig fritt til å skrive sin del og skrive om det laget synes er viktig. Samlingen kan utgis av det norske studentersamfunn, og den bør spres av alle de organisasjonene som har vært med på å lage den, og den bør spres i nettet som Folkebevegelsen har rundt om i landet, og den bør spres i det nett som aksjonskomiteen har rundt omkring i landet. Gjennom denne framgangsmåten kan vi få en effektiv organisering, kan få en enhetlig organisering, og kan få en argumentsamling som når ut til størsteparten av det norske folket. Så til spørsmålet om det er mulig å oppnå et slikt samarbeid, om vi kan greie å forene kreftene i sånne konkrete saker. Jeg tror det. Jeg tror det både fordi saken er viktig nok til det, og fordi vi på andre saker i den senere tiden har sett at et lignende samarbeid kan realiseres. Det ferskeste eksempelet vi har på det er den siste antiimperialistiske demonstrasjonen, der de to organisasjonene som primært driver solidaritetsarbeid for Vietnam, Vietnambevegelsen og Solidaritetskomiteen for Vietnam, gikk sammen til en demonstrasjon om en konkret sak, en protest mot bombing av Nord-Vietnam, og oppnådde at også mange andre politiske lag, faktisk hele Vietnam-opposisjonen i Norge i dag, ble med i denne demonstrasjonen. Dette skjedde til tross for at det er stor uenighet mellom Solidaritetskomiteen og Vietnambevegelsen om hvordan det antiimperialistiske arbeidet skal drives, og hvem som skal bestemme den politiske linja. Helt til slutt er det en ting jeg vil trekke fram som enda klarere viser nødvendigheten av samarbeid blant EEC-motstanderne. Her i salen det ikke mange konservative. Her mange som tilhengere av EEC-medlemskap. Dette gjør at venstresiden, at alle EEC-motstanderne må forene kreftene for her å vinne seier, for her å få i det hele tatt en bevilgning til kampen mot EEC. Vi har vetat denne resolusjonen vi har lagt fram, og vi senere å stemme rød front, kan venstresiden oppnå en god del. En samlet og enhetlig venstreside kan i kveld få satt inn minimum 35 000 kroner i kampen mot EEC. Takk.
Svein Johansen begrunner så det andre forslag om bevilgning til argumentsamling.
Altså det forslag som kameraten foran meg her la fram ble sagt å være noe som skulle samle motstandere mot EEC. Det synes likevel som om dette forslag ikke egnet til å samle så forferdelig mye. Det foreligger levert ut en seddel fra en rekke politiske studentlag ved deres formen som jeg i sakens anledning blir nødt til å lese opp. Det som følger. Argumentsamling mot EEC, Rød Fronts invitasjon til studentlaga. I bevilgningsforslaget fra Rød Fronts kandidatstyr om en argumentsamling mot norsk medlemskap i EEC opprører Rød Front med bidrag blant annet fra følgende lag. Kristelig Folkepartis ungdoms studentlag, studentvenstrelaget, studentmållaget, Senterstud, A-stud, Universitetet SF og Universitetet Kommunistisk Ungdom. Formennene i disse lagene vil gjøre oppmerksom på at laget allerede deltar i arbeidet med argumentsamling utgitt av kontaktutvalget for folkebevegelsen ved Universitetet i Oslo. I og med at de fleste lagene har levert sine bidrag, skal denne ganske snart sendes til setting. Vi har også fremmet forslag om bevilgning på DNS generalforsamling til denne antologien. Rød Fronts forslag om en annen argumentsamling med bidrag fra Senterstud, Studentvenstrelaget, Studentmållaget, A-stud, Universitetet SF og så videre, disse lagene uvedkommende fordi vi har valgt å arbeide gjennom kontaktutvalget for folkebevegelsen. Vi finner ut fra dette at bidrag til Rød Fronts prosjekt lite formålstjenlig. Rød Fronts framlegg kan ikke ses som annet enn et forsøk på å henge seg på en arbeidsoppgave de tidligere i høst har avskåret seg fra ved sin sekteriske og splittende linje i EEC-arbeidet. Rød Front har valgt en linje i EEC-arbeidet. Folkebevegelsens kontaktutvalg en annen. For å styrke lina vår vil vi utgi samlinga i folkebevegelsens navn. Det som skjer utover landet, også ved Universitetet i Oslo og Bergen, viser hvilken line som mest levedyktig. Og dette da undertegnet av Bjørn Brockmann, Ola Svein Stugge, altså den første var A-stud, den andre var studentmållaget, Bjørn Tønsager, studentvenstrelaget, Ottar Rekkedal, Senterstud, Lars Thue, Universitetet SF, og Gunnar Wahl, Universitetet Kommunistisk Ungdom, og så det et Kristelig Folkepartis ungdomsstud har også sluttet seg til, eller vil komme til å slutte seg til, men det en feil de ikke kommet med blant underskriverne. Med andre ord, dette forslaget som Rød Front nettopp har satt fram, det lite sannsynlig for at dette kan realiseres, at dette har rot i realitetens verden. Fordi disse bidrag som Rød Front tenker seg i den samlinga de har foreslått til, det bidrag som allerede delvis skrevet og vil bli sendt ut i den publikasjon som kontaktutvalget gir ut, og det bevilgning til dette forslag som jeg skal forsøke å begrunne. Vi har da fremmet et forslag som jeg skal få lov å lese opp. Arbeid mot norsk innmelding i EEC den viktigste dagsaktuelle oppgaven for brede grupper av det norske folk. Ved Universitetet i Oslo er kontaktutvalget for folkebevegelsen mot norsk medlemskap i fellesmarkedet i gang med konkrete tiltak for å fremme arbeid mot EEC. Vi har studenter og universitetsansatte aktiviseres både på sin arbeidsplass og på sine hjemsteder. Derfor vil kontaktutvalget i henhold til vedtak på folkebevegelsens medlemsmøte på Blindern den 24. november i år fremme følgende bevilgningsforslag. Det norske studentersamfunn samlet til generalforsamling 28. november 1970 bevilger kroner 12.600 til det utadvendte arbeidet til kontaktutvalget for folkebevegelsen ved Universitetet i Oslo, spesifisert i vedlagte budsjett. For å spare tid skal jeg ikke gå i detaljer angående dette vedlagte budsjett som finnes på selve denne lappen som dette er trykt på, men det dreier seg om tre konkrete prosjekter. En lynavis som allerede er under trykking og blir ferdig ganske snart. Denne etter hvert berømte argument-antologisamlinga som vi håper skal ligge ferdig like over nyttår, og en god anti-EEC-plakat. Tilsammen skal dette, har vi funnet ut, koste ca. 12.600. Jeg skal da si litt til om det som er den viktigste posten i dette her, nemlig den artikkelsamlingen. Den kommer til å bli på i alt 28 artikler, ca. 80-100 sider. Hele spektret angående EEC skal bli forsvarlig dekket. Vi har flere artikler som tar for seg det meget viktige felt, nemlig økonomien. Så har vi da en om fiskeri, altså om Norges muligheter til å overleve som fiskerinasjon innenfor EEC. En tilsvarende om jordbruk. Vi har en som tar opp demokratiet, det vil si den sterke byråkratiseringen i EEC. Og så har vi en spesiell artikkel som tar for seg en del av argumenter som flyter løs rundt. Blant annet slike som at Norge skal inn i EEC for å hindre første og andre verdenskrig. Denne lynavisa, som jeg nevnte så vidt, som kommer ut ganske snart, den inneholder klipp av argumentasjon mot EEC som har stått i norsk presse, samt hva organisasjoner har uttalt, og så har vi da også slengt på noen kjente kvinner og menn sitt syn på EEC. Vi har planer om å putte denne avisa sammen med, eller på studentene som skal hjem på juleperm, og sammen med en medlemskort slik at disse kan spre agitasjon og danne grupper og verve medlemmer hjemme på heimstedene i juleferien. Det som er da er litt kinkig i dette her, det er jo det at Rød Front har på den ene siden lagt fram her et forslag som savner fotfeste i realitetenes verden. Slik at i realitetenes verden eksisterer det bare ett bevilgningsforslag, og det er det vi har lagt fram nå, eller jeg legger fram nå. Det som er det kinkige med dette, og som er litt sørgelig, det er det at Rød Front og SUF, som er den sterkeste anti-EEC-gruppering her i DNS, har stilt betingelser for å støtte dette forslaget her. De forlanger at SUF og Rød Front og aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid skal være representert i artikkelsamlinga. Og i prosedyren for dette har de også luftet slike argumenter som at de ville kontrollere hva de ga pengene til. Nå er det til det å si at selv om aksjonskomiteen for eksempel kommer med en artikkel i den argumentsamlinga, så vil de selvfølgelig derved ikke kunne kontrollere hva som står i den for øvrig. Kontrollmuligheten er ytterst minimal, med mindre ikke et medlem fra aksjonskomiteen får direkte vetorett i redaksjonsrådet, og det har naturligvis ikke SUF og Rød Front meint, men deres forslag her når det gjelder kontroll, det er helt urealistisk, så det kan man bare avvise. Videre så må vi også avvise det som nok for mange Rød Frontere og kanskje en del sympatisører kan synes som et meget beskjeden krav, nemlig at de skal ha en artikkel i denne samlingen her. For oss som arbeider aktivt i folkebevegelsen og kjenner problemene der fra innsida, vi vet at dette her er et uakseptabelt krav. Vi kan under ingen omstendighet gå med på det. Jeg kan for øvrig her også skyte inn at i forrige vecka hadde vi et medlemsmøte på Blindern som omtrent enstemmig sluttet opp om kontaktutvalgets standpunkt i denne saken her. Og begrunnelsen for at vi finner dette uakseptabelt ligger naturligvis i det som har skjedd tidligere i høst når det gjelder EEC-arbeidet. Altså SUF og Rød Front, de danner sin egen anti-EEC-organisasjon, eller organisering, om hva vi skulle kalle det, aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid, etter at folkebevegelsen var blitt dannet. Videre ble både SUF og Rød Front invitert til å være med i kontaktutvalget, da det ble opprettet her på Blindern. Men begge representantene for Rød Front og SUF forlot møtet og begrunnet det med at de ikke ville arbeide i folkebevegelsen. Dette er ting da som har hendt. Klassekampen kjørte videre, jeg vil nok tippe meget uheldig ut med en artikkel som gikk nok så krasst i rette med folkebevegelsen, og som dessuten skrev at dersom folkebevegelsen fikk vind i seila, da var det virkelig fare på ferde. Nå har SUF og Rød Front slått om og vil ha en fredelig sameksistens. Men det er jo slik, både i politikken og i landbruket, at hvis man pisker på en merre og får det til å renne løpsk, så er det ikke så lett å stoppe igjen i det øyeblikk man selv har lyst til det. Og nettopp fordi dette her har hendt som har hendt, så er det mange i vår bevegelse som ser med veldig stor skepsis til den andre konkurrerende organisasjonen som ble dannet etter at folkebevegelsen ble stiftet. Og det gjør at dersom vi ikke helt foreløpig vår aktivitet avskilt, i alle fall når det gjelder trykksaker som vi gir ut i en av organisasjonene sitt navn, så vil det i alle fall for folkebevegelsesmedlemmers vedkommende bli oppfattet av svært mange som at her er liksom en viss organisasjon i ferd med å mingle seg inn i folkebevegelsen, og det vet vi kommer til å skape så mye problemer at vi kommer til å bruke mestparten av tiden fremover til å diskutere med oss selv, og vi kommer ikke til å få gjort så forbannet mye utover, og akkurat den situasjonen er helt uholdbar for oss, og vi kan under ingen omstendighet akseptere den. Så er det en annen ting også. Altså selv så er jeg ikke uten sympatier for den linje SUF kjører og Rød Front kjører og aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid. Men jeg ser den som uegnet til å kunne mobilisere på bred front hele det norske folk, i hvert fall godt over halvparten, mot norsk medlemskap i EEC. Og jeg mener det også slik at Rød Front og SUF og aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid bør fortsette å kjøre sin linje, men ikke sammen med folkebevegelsen, for det er umulig. Vi har en helt annen linje som vi kjører på, og noe sammenmingling her, det kan ikke vi godta. Det vil skape bare uholdbare tilstander for oss. Det er for eksempel helt vanvittig for oss å ta opp en sånn parole som bekjempe EEC og statsbudsjettet. Nå er det jo disse, både moms, statsbudsjettet og dyrtid, er jo for så vidt tilstander som vi allerede har. Og kjører vi på disse ting, så blir det jo litt irrelevant om vi blir innenfor eller utenfor EEC. Men det er for så vidt en problematikk som vi ikke skal drøfte noe særlig her. Altså, jeg håper at Rød Front her i kveld er kamerater nok til å skjønne de problemer vi har, slik at de kan nå gi oss det første handslaget som kan muligens fremover bygge en slags tillitsplattform mellom oss, ved at de nå uten å stille betingelser støtter oss i denne pengesummen her. Det er det vi forlanger nå, og jeg tror at det gagner både Rød Front og arbeidet mot EEC at de nå innstiller seg på litt beskjedenhet og litt hjelpsomhet uten å skal ha noe igjen for det akkurat nå. Dere vil få det igjen, men på en annen måte senere.
Ivar Glomstein til dagsorden.
Herr formann, man begynner allerede nå å ane at dette kommer til å bli en ganske lang forestilling. Og det vesentlige vel for mange er tross alt formannsvalget. Jeg vil da foreslå at vi allerede nå bestemmer at samtlige forslag til vedtak skal være ferdigbehandlet klokken 11 i kveld.
Regenten finner det helt umulig å kunne administrere denne debatten og fordele tida rettferdig på de enkelte forslag med det opplegget til debatt. Og i stedet vil regenten foreslå at vi begrenser debatten ved å innføre 3 minutters taletid. Adgang til 1 replikk av 1 minutt og 1 svarreplikk på like lang tid. Og at vi setter strek for hver debatt med rett å tegne seg under første innlegg i denne debatten. Ønsker Glomstein med dette forslaget opprettholde sitt forslag?
Ja.
Glomstein gjør det, og da går vi til en votering over dette temaet. Foreslår som tellekorps for dette Tørre Sande, Ivar Glomstein og Finn Beyer Ellingsen. Andre forslag, innvendinger, de er valgt. Det foreligger da følgende 2 voteringstema. Enten Ivar Glomsteins forslag om at hele debatten for alle forslag til vedtak skal være ferdigbehandlet innen klokka 11. Og på den andre siden styrets forslag om at vi begrenser debatten ved å innføre 3 minutters taletid, 1 replikk etter hvert innlegg på 1 minutt og svarreplikk på like lang tid, samt strek med rett å tegne seg under første innlegg i hver debatt. Vi tar en prøvevotering, og de som stemmer for styrets forslag viser det ved håndsopprekning med medlemskort. Kontra. Tellekorpset ber om at vi tar avstemningen om igjen. De som stemmer for styrets forslag viser det ved håndsopprekning med.
Ja, det mener jeg også. Du må ikke stemme for begge forslagene.
Hvis mitt blir vedtatt, så er det jo ikke sikkert at du slutter på fra heldig. For hva skal vi gjøre da? Skal vi da stoppe? Skal vi da
stoppe? Nei,
det er det. Det er helt sikkert.
Ja, la oss se på det.
For Glomsteins forslag, kontra. Tellekorpset mener at prøvevoteringen viser at styrets forslag er vedtatt. Noen som ønsker at det skal... Ingen innvendinger mot at prøvevoteringen godkjennes som endelig. Styrets forslag vedtatt. Vi går til debatt om forslagene som nå er begrunnet. Helga Forfang.
Ja, det er en hel del å si til begrunnelsen til Svein Johansen her. Han snakket om at vi ville ha kontroll over det som ble skrevet. Jeg tror at det må være ganske klart for veldig mange at en hel del av det som står og vil stå i en sånn argumentsamling, det er synspunkter som vi naturligvis ikke fullt og helt kan dele. Det er stor spennvidde fra Kristelig Folkeparti studentlag og til Rød Front, for eksempel. Det er klart det er det. Derfor så å påstå at vi vil ha kontroll over det, det kan jeg ikke skjønne at man kan påstå. Så til det argumentet om at vi ikke ville være med, at vi gikk fra det møtet. Det er ganske riktig, det gjorde vi. Og det gjorde vi fordi at vi var uenige i den politiske linja som Haugestad trakk opp på det møtet. Som han sa, var det politiske grunnlaget vi måtte godta for å gå inn i folkebevegelsen. Derimot så ser vi at vi har vært i veldig god stand til å samarbeide med medlemmer av folkebevegelsen. Her om dagen så var jeg på et stiftelsesmøte av en aksjonskomitee på Sogn, der det både var folk som støttet aksjonskomiteen mot ESE og Dyrtje, og der også folk fra folkebevegelsen var med. Vi vet at dette også gjelder en hel del institutter på Blindern, der det er et utmerket samarbeid. Og det mener vi er forferdelig viktig for kampen at vi nå kan greie å samarbeide, selv om det eksisterer 2 organisasjoner. For det tror jeg vi på en måte er nødt til å akseptere at det gjør. At vi kan... Hansen har sagt blåse ut skillelinjene på grunnplanet i lokale aksjonskomiteer, og det har faktisk vist seg mulig. De sier fra kontaktutvalget at det uakseptabelt å gå inn for vårt forslag. Jeg må da stille spørsmålet. Er det viktigere å få ut denne argumentsamlingen i folkebevegelsens navn enn å få enhet i dette her, i å få med alle argumentene, i på den måten å få spredt diskusjonen rundt omkring i hele landet, og på den måten også kunne komme til en større enhet i arbeidet? Hvis denne på død og liv må utgis i folkebevegelsens navn, så synes jeg det da å sette folkebevegelsen over kampen, enheten i kampen mot EEC. Takk.
I tråd med det som ble vedtatt, er det dermed satt strek for denne debatten, og jeg har følgende på talerlista. Truls Sevje, Ola Listhaug, Tørres Sande, Per Øyvind Nilsen, Asbjørn Solevåg, Håkon Lund, Ebbe Ording og Svein Johansen. Noen oversett? Ingen er oversett, og strek er dermed satt. Svein Johansen ønsker replikk.
Ja, det var jo en del som jeg kunne ha lyst til å kommentere. Altså, ordet kontroll har jeg fått meg fortalt ble brukt av suffere for å argumentere for at den ville ha med et bidrag. Og jeg polemiserte mot det som et absurd krav og la det pent og forsiktig vekk. Jeg har ikke beskyldt suff for kontroll her, for det er tross for at de selv har beskyldt seg for det. Det som er viktig, det er riktig, det er enhet. Men hvis vi nå släppa in denna aktionskommittén mot EEC, så får vi Helga Forfang en väldigt inre oenighet i folkbevegelsen. Det vi kan göra på detta tidspunkt för att skapa enhet efter det som har skett, det är det att dere utan betingelser stöttar vårt förslag.
Helga Forfang.
Det är bara saksupplysning. Det är inte aktionskommittén som ska in i denna samlingen. Det är satt upp förslag om att FSF skriver en del och att SUF ML-stud också får sin del. Och det är ett samma princip som jag har förstått och fått vite av folk från kontaktutvalget, samma princip som resten av argumentsamlingen är byggd upp efter.
Truls Evjen och det heter Ola Listhaug. Jeg må da be om litt mer ro i salen.
Det her søkt og blitt framstilt som om eksistensen av to anti-EEC-organisasjoner skal bidra til en splittelse av den kampen mot fellesmarkedet som vi må føre. Jeg ville da i den forbindelse påpeke enkelte ting. For det første, på matematisk naturvitenskapelig fakultet så har vi, både vi som er tilhengere av aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid, og de som er medlemmer av folkebevegelsen mot EEC, samarbeidet. Vi har samarbeidet på det grunnlag at vi har fattet felles resolusjoner, hvor vi har inkorporert våre felles politiske standpunkter, og vi har samarbeidet i den forstand at vi kommer til å fremme et forslag på studenttinget mot EEC. Dette burde vise, også for Svein Johansen, at eksistensen av disse to bevegelsene ikke behøver å bidra til at det skal bli en splittelse i kampen mot EEC. Denne kampen må føres, og det viser seg da også at den kan føres ved at medlemmene i disse organisasjonene samarbeider i konkrete tiltak, og samarbeider der hvor de begge har anledning til å arbeide politisk. Derfor så vil jeg da også gå inn for at man fortsatt prøver å føre en linje som nettopp går ut på at dette samarbeidet skal fortsette, at medlemmer av de forskjellige bevegelsene skal samarbeide og at man skal gjøre dette på konkrete saker og ikke søke å splitte seg på EEC-spørsmålet. Dette er EEC-spørsmålet alt for viktig til. Derfor så henstiller jeg da også til folk å stemme på Rød Front-forslaget som nettopp er et samlingsforsøk, nettopp er et forsøk på å samle disse medlemmene på det grunnlag som praksis tidligere har vist. Takk.
Svein Johansen har tegnet seg for den ene replikken det adgang til. Vær så god.
Det er naturligvis allreit at studenter som står i hver sin organisasjon, men ellers har likt trynet på hverandre i årevis, kanskje jobber litt på universitetet i en liten kommitté. Men dette her er en artikkelsamling som har den har to hensikter. Den ene er å lage en veldig god informativ sak om hva EEC og norsk medlemskap betyr. Det andre det er å presentere den politiske bredde av de organisasjoner som støtter folkebevegelsen. Og det er ikke riktig det samme som disse to eller fire, fem studenter på matematisk naturvitenskapelig. Det er et annet prosjekt dette her.
Svar fra Sevje.
Når Svein Johansen nå prøver å framstille det som om det var en 4-5 stykker på realfag, så kan jeg da i den forbindelse nevne at det kom medlemmer av den konservative studentforening opp og sa at de var tilhengere av dette forslaget og at de ville stemme for. Dette forslaget var basert på et breit grunnlag og det fikk en brei oppslutning. Dette var et samlingsforslag, ikke et splittelsesforslag, og det er det vi skal fortsette arbeide med, Svein, og ikke en splittelse i EEC-spørsmålet. Takk.
Kameraden Truls Hevje framstilte saken nå slik at SUF hadde fått støtte fra DKSF. Men det som er helt klart er at SUF ikke har fått støtte fra de andre politiske ungdomslagene på venstresiden. Ikke fått støtte fra A-stud, SF-stud, Universitetet MAG, Universitetet K og så videre. Om de så har støtte fra DKSF, det får være deres egen sak. Og hvis de setter pris på den støtten, så får de selv være alene med den prisen. Jeg har ikke. Når det gjelder EEC-saker, når det gjelder EEC-arbeidet, når det gjelder kampen mot EEC, så er det klart to linjer mot EEC. Det er den ene breie linja, det er frontlinja, det er folkefrontlinja mot EEC. Det er den andre, og det er den folkebevegelsen kjører. Det er den de andre studentlaget på venstresiden ved siden av Universitetet SUF ML kjører. Den linjen som Universitetet SUF ML kjører, det er en slags enhetsfrontslinje, der de må være enige på alle punkt. Og det kan ikke vi akseptere som et godt grunnlag til kamp mot EEC. Altså, vi kjører en folkefrontlinje, Universitetet SUF kjører en enhetsfrontlinje. Vi mener at vår linje er den rette, vi mener at Universitetet SUF ML-linje er en feil linje. Det SUF kjører på her, det at de kan ha enheter i delspørsmål, enheter i delsaker, uten å ta del av allmenn linja. Det røde front, som er frontorganisasjonen i Norsk Studentersamfunn kjører på, det at de vil ta stilling i enkeltspørsmål. Her er et konkret enkeltspørsmål som den ene parten i anti-EEC-arbeidet har kjørt fram, nemlig en argumentsamling mot EEC, pluss en lynavis, pluss en del ting til en plakat mot EEC. De vil ikke ta stilling til det. De vil være med selv og utforme det. De vil være med selv og konkretisere. Det er en ny holdning for den siden. De har valgt en ny holdning i det siste. Når det gjelder folkebevegelsen i arbeid på universitetet, så kan vi nevne at vi har universitetsgrupper som arbeider konkret på følgende institutt. Sosiologi, statsvitenskap, historie, matematikk, geografi og veterinærhøyskolen. Gruppa på sosiologi kan nevne konkrete, siden jeg kjenner den best. Den har i dag hatt stand i Lille Grensen, og den driver foruten standarbeidet, så driver den studiearbeid om EEC. Det vi altså kan ta stilling til, det er altså to linjer mot EEC. Det er en brei folkeforlinje, og det er en sekterisk SUF ML-studlinje. Det forslaget som er lagt frem av folkebevegelsen danner grunnlag for et bredt samarbeid, den danner grunnlag for enhet i EEC-arbeidet, og dersom SUF ML, dersom Rød Front vil ha enhet i EEC-arbeidet, i anti-EEC-arbeidet, så må de støtte det forslaget uten å stille sekteriske bevilgninger. Folkefront mot EEC, støtt bevilgningsforslaget fra folkebevegelsen.
Tørre Sanden, deretter Per Eivind Nilsen.
Replikk da.
Jeg er ikke sikker på om jeg er enig i Truls Evjes utgangspunkt, at det er Rød Front som har den samlende linjen i ESE-spørsmålet. Da blir trukket frem utgangspunktet for danningen av folkebevegelsen. Man kan trekke frem tiltak som resolusjonsdebatt i Kroa, hvor forsøk på samarbeid, et bredt samarbeid, strandet nettopp på grunn av at Rød Front la opp til en veldig hard linje overfor de lager som man ville gå inn i et samarbeid med. Det kan synes tilsynelatende at det at Rød Front skal få sin versjon inn i denne argumentsamlingen, som kanskje et godt forslag. Det er bare med det at det som Rød Front har lagt opp til, det er en helt annen trykksak enn folkebevegelsen i sitt forslag har bedt om bevilgning på. Vi har hørt ifra Rød Front at man er villig til å støtte enkeltiltak som både enkeltpersoner og organisasjoner har når det gjelder anti-ES-arbeid. Og da er det helt forkastelig å forlange at dette støtte skal gis på de premisser som Rød Front her har lagt opp til. Det er klart at et forslag som går ut på at man skal omgjøre den formålet med trykksaken til folkebevegelsen, at dette skal spreies i folkebevegelsens sitt navn og gi utslag av hva folkebevegelsen og organisasjoner mener med seg, så faller det helt utenfor rammen å trekke inn organisasjoner som helt til nå har stilt seg totalt avvisende til det arbeidet folkebevegelsen har lagt opp til. Så jeg vil oppfordre Rød Front, hvis man mener noe med at alle som vil arbeide mot EEC skal få midle av det norske studentersamfunnet og skal bli støttet av det norske studentersamfunnet til sitt arbeid. Det er en kveling av alle forsøk på å gå inn for og motarbeide EEC på den linjen som Rød Front her har lagt opp til.
Replikk fra Ola Listhaug.
Jeg vil si meg helt sammen med den hovedlinja Tørre Sande hadde i sitt innlegg. Og i tillegg til det han sa, så vil jeg si at Sauda Fabrikkarbeiderforening har trekt tilbake støtta si til aksjonskomiteen mot EEC og Dyrtid på grunn av uklarhet og uvis om hvilken linje den komiteen sto i anti-EEC-arbeid på. Og jeg vil stille et spørsmål til Helga Forpan som kandidat for Rød Front og SUP her i kveld, om hvor hun stiller seg konkret til det bevilgningsforslag som lagt frem fra folkebevegelsen her. Takk.
Vil Reidar Solberg komme til styrebordet? Reidar Solberg til styrebordet og Per Øyvind Nilsen på talerstolen. Han etterfølges av Asbjørn Solvåg.
Folkebevegelsen mot fellesmarkedet har eksistert i cirka 2 måneder nå. Den har vervet tusenvis av medlemmer over hele landet. Det har opprettet fylkesutvalg i alle fylker, en rekke lokalutvalg. Kontaktutvalget på Blindern har vervet 1000 medlemmer på 4 uker, hatt stands, kjørt ut stands på Blindern og i byen, satt i gang studiearbeid, gjort dugnad for folkebevegelsen, og så videre. Man er nå i ferd med en argumentsamling med flere syn mot EEC. En konkret liten avis som skal sendes med studentene hjem i juleferien med 35.000 i opplag og en rekke andre prosjekter. Vi synes det er naturlig at alle progressive studenter støtter bevilgningsforslag til disse konkrete prosjektene innen folkebevegelsen her i dag. Forslaget, det andre bevilgningsforslaget fra Rød Front, har i grunn etter den siste løpseddelen som har kommet liten realitet i seg. Vi har sett en løpseddel her undertegnet av formennene i både Universitetet SF, A-Stud, Universitetet KU, Senterungdommen og så videre, KrF, hvor de sier at de vil ikke delta i dette konkrete prosjektet til Rød Front. Det den eneste reelle mulighet til å få gjennom en anti-EC-bevilgning her i dag og stemme for bevilgningen til Folkebevegelsens prosjekt på 12.600 kroner. Og jeg vil spørre konkret Helga Forfang en gang til om ikke hun og Rød Front nå vil støtte dette forslaget. Og jeg vil også stille et spørsmål til de konservative. Vi har også enkelte verdikonservative, eller hva jeg skal kalle det, i Folkebevegelsen mot EEC. Jeg vil spørre Underdal, som ikke har sagt et ord i denne debatten, kan han tenke seg å støtte en slik bevilgning, eller vil han gå direkte imot den? Altså konkrete spørsmål til Helga og Underdal, deres syn på dette nå. Støtt bevilgningen til Folkebevegelsen mot EEC.
Jeg mener fremdeles at vårt forslag det beste. Og jeg tror at måten vi behandler dette her ved voteringen kan gjøre at vi kan samles på en helt utmerket måte, så får vi se hva som har sterkest støtte, men jeg holder fremdeles på at vårt det beste enhetsforslaget her. Takk.
Siden det ble direkte spørsmål stilt til oss Arild Underdal, finner dirigenten å kunne fravike debattorden akkurat på dette ene punktet, og tillate et etnisk replikk også til Underdal. Ingen innvendinger mot det? Underdal.
Herr formann, det riktig som Per Eivind Nilsen sa, at det innen DKSF og innen de rekker som støtter det moderate kandidatstyret, delte meninger om hvordan man skal vurdere Norges forhold til EEC. Enkelte inntar det standpunkt at Norge bør føre forhandlinger med EEC. Andre, det et mindre tall, deltar i folkebevegelsens arbeid. En tredje gruppe inntar et slags mellomstandpunkt og ikke funnet å helt ut dele noen av de andre vurderingene. Det jeg har å si til dette konkrete spørsmålet, det vedtak som fattet innen våre rekker om denne saken, nemlig dette, at vi ikke finner å kunne støtte forslaget i den form det nå har. Vi har tidligere fått forespørsel om å støtte et forslag om bevilgninger til utredningsarbeid for alternative løsninger. Vi har sagt at dette et viktig tilskudd til EEC-debatten, at vi kunne tenke oss å støtte det. Men vi har samtidig gjort det klart at siden dette et prosjekt som så vidt mye avviker fra hva den store majoritet innen våre grupper mener om dette spørsmålet, det vanskelig for oss aktivt å støtte.
Asbjørn Solvåg, deretter Håkon Lund.
Jeg skal først ta opp det som Svein Johansen og Tørre Sande var inne på. Nemlig dette, at argumentsamlinger som kontaktutvalget har foreslått skal ha to hensikter. For det første, å bringe fram argumentasjon mot EEC. For det andre, å lage reklame for folkebevegelsen som organisasjon. Samtidig så sier Per Eivind Nilsen at vi må opptre enhetlig og samle her i kveld for å i det hele tatt å kunne få igjennom en bevilgning mot EEC. Vi må da stille spørsmålet hva som det viktigste, om det reklame for organisasjonen, eller det i det hele tatt å få ut en argumentsamling, i det hele tatt å få igjennom en bevilgning til en argumentsamling. Rød Front ikke tvil om dette, og vi mener ut fra dette at nettopp det forslaget vi har lagt fram, der alle politiske studentlager som mot EEC skriver sin del, det beste grunnlaget for å lage en samling på venstre side her. Så til kort kommentar til Ola Listhaug, som hevder at folkebevegelsen her kjører en brei linje, mens Rød Front kjører en splitt linje. Da må vi da bare stille spørsmålet hvilket forslag det som nettopp bidrar til å forene alle EEC-motstander her i salen, hvilke forslag som nettopp kan ha grunnlag å få støtte blant alle politiske lager, blant alle EEC-motstanderne. Til det siste som var oppe, spørsmålet om kontroll, er det bare en ting å si. Rød Front har i sitt forslag presisert at hvert enkelt lag skriver sin del, at de skriver sin del og står fritt til å velge ut de aspekt ved kampen mot EEC som de anser relevante, som de anser er det viktigste. Takk.
Det bør bli litt roligere bakerst i salen der. Det er replikk fra Vidar Kristiansen.
Det er helt riktig at Arbeiderforeningen Sauda har trukket seg fra aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid, men det er ikke riktig at de ikke fremdeles står på det samme politiske grunnlaget. De står på grunnlaget til kamp mot EEC og dyrtid. Hva som har skjedd slik at som har gjort at de har trukket seg, det vet jeg ikke. Videre er det dannet aksjonskomiteer i Bergen, i Trondheim, i Moss, i Larvik, Ås, Hamar, Lillehammer, Kongsberg og i Oslo på en 7-8 forskjellige lokale steder.
Helga Forfang har bedt om ordet for å legge frem et voteringsforslag, og dirigenten finner at det er riktig inn og slipper det til med en gang, slik at det kan bli kommentert av de som står igjen på lista. Helga Forfang.
Ja, jeg ble bedt om å presisere det jeg sa i sted. Jeg vil foreslå følgende voteringsorden. Det ser ut til at det må bli skriftlig votering, at vi da får votering på den måten. Vi får en rubrikk for og imot bevilgning til en argumentsamling. Hvis vi får over 50% på den rubrikken, bevilgning til en argumentsamling, så får den argumentsamlingen av de to som får flertall, den får da bevilgningen selv om den ikke har 50% av stemmene. Er det forstått?
Nei.
Skal jeg gjenta det?
Nei.
Dette, altså jeg kan begrunne det. Dette er for å markere enheten i dette her, at hvis det er flertall for å bevilge, så mener vi da at den som får flest stemmer, selv om de ikke får over 50%, vi mener nemlig det er viktig at det blir utgitt en argumentsamling, uansett om det er i folkebevegelsens navn, eller om det er det samarbeidsforslaget som vi har fremmet. Det er for å sikre at ikke begge blir nedstemt, at vi foreslår dette her.
Dirigenten finner nå ordnet debatten på følgende måten. Vi tar talelista som den står nå, og etter at den rent saklig er ferdig og debatten slutt, går vi over på å votere over voteringsorden med rett til å debattere akkurat voteringsorden på det tidspunkt. Det er ingen innvendinger mot det. Jeg vet at på talelistan Håkon Lund, deretter Ebbe Ording.
Kamerater og EEC-motstandere. For det første vil jeg advare veldig sterkt mot at vi gjør dette til et munnhuggeri mellom EEC-motstandere. Det er bare ei lita gruppe som er tjent med det her i denne salen, og det er den lille reaksjonære klikken omkring Ari Lunderdal. Så vil jeg gjerne si litt om disse to forslagene. Etter mitt skjønn så er det særlig to momenter i Svein Johansens begrunnelse for forslaget. Det første er at argumentsamlingen allerede er i ferd med å gå til setting. Dette er et rent teknisk argument som uten tvil lar seg løse. For det andre, sier Svein Johansen. Dette vil skape splittelse I folkebevegelsen hvis man tar med bidrag fra Rød Front, SUFML og andre. Jeg synes dette her et helt tøvete argument. Når man samtidig sier den ene fyren fra folkebevegelsen etter den andre, hvor brei ikke denne folkebevegelsen? Den har plass til alle, og så viser det seg allikevel at den så trang at den ikke har plass til disse innleggene her. Jeg synes den argumentasjonen slår seg selv I bakken. I vår gruppe har vi ikke stilt oss avvisende til folkebevegelsen slik det blir hevda. La oss ta tre korte eksempler. For det første, henvendelsen foran 10. novemberaksjon, henvendelsen til folkebevegelsen, som egenhendig ble avslått av aksjonslederen der, advokat Haugestad. Hva sier medlemmene I folkebevegelsen til en slik praksis? Vi har lagt fram et forslag til samarbeid nå. Og mot disse to tingene så det et tredje eksempel som også Helga Forfang nevnte tidligere. Det møte opp på Sogn onsdag kveld hvor folk fra forskjellige grupper kunne samle seg. Ingen skal kunne benekte at det motsigelser mellom folkebevegelsen og mellom aksjonskomiteen. Men ingen skal heller kunne benekte at det motsigelser, motsetninger mellom forskjellige grupper og personer innen folkebevegelsen. Det folk som vil assosiering, det folk som vil fullstendig, som går fullstendig mot EEC-medlemskap. Dette bare å erkjenne. Folkebevegelsen brei. Men hvorfor da ikke være så brei at den også har plass til dette her? Hvorfor dette dobbeltspillet her med en slik nesten frenetisk redsel for disse ekstra innleggene? Til tross for motsigelsene, det ikke noe grunnlag for noe uoverstigelig fiendskap mellom disse to gruppene her. Vitsen her ikke å diskutere hvem som var først ute I høst med aksjonskomiteer. Vitsen at uansett hvem som får flertall I denne avstemningen, så vil arbeidet mot EEC fortsette, og det skal vi gjøre på en slik måte hver for oss, uansett I hvilken gruppe vi står, at det fører fram mot seier. Takk.
Replikk fra Ola Listhaug.
For det første, når kameraten foran nevnte at Arne Haugestad, som leder på folkebevegelsen, har avslått invitasjonen til den såkalte 10. november-demonstrasjonen, som ifølge Opprydd markerte et skritt framover, men etter min markerte både et skritt framover og to tilbake for anti-EEC-arbeid I Norge. Så har det nettopp en av hovedårsakene I at det Da ble folkebevegelsen stilt overfor et fait accompli. Da var opplegget helt klarlagt. Parolene for demonstrasjonen var vedtatt. De folkebevegelsen I likhet med fagforeningene I Oslo ble stilt overfor å vedta. Det var om de skulle støtte demonstrasjonen på det opplaget som lederne I aksjonskomiteen hadde framstilt, eller de ikke skulle støtte det. Liksom fagforeningene I Oslo ikke vedtok å støtte demonstrasjonen, så vedtok folkebevegelsen ikke støtte den demonstrasjonen, nettopp fordi at vedtaket ble foreslått. Og til det første, om at trykkingen var et teknisk argument, så det nettopp et politisk argument. Folkebevegelsen på universitetet har arbeidet samlet så lenge at de I stand til å utgi argumentsamling mot EEC, og at de at den ferdig til trykken nettopp et uttrykk for den politiske enheten, og hvor langt de organisasjonene som arbeider innenfor folkebevegelsen på blinderen har nått I det politiske arbeidet mot EEC. Det ikke teknikk, men det politikk!
Svar fra Håkon Lund.
Ja vel, det greit at det politikk, det vi alle klar over. Men la meg da bare stille et lite spørsmål som jeg ber de enkelte medlemmene I folkebevegelsen tenke over. Dette her en politikk retta mot Rød Front og de revolusjonære gruppene, eller det en politikk retta mot norsk medlemskap I EEC? Takk.
Ebbe Ording, deretter Svein Johansen.
Det siste spørsmålet som Håkon Lund stilte her avtegner den klare motsetning som ligger i synet på hvordan anti-EEC-arbeidet skal drives i Norge. Det beklagelig at vi har fått denne debatten og den motsetningen eksponert her i kveld. Den for så vidt allerede kommet til uttrykk i at det blitt opprettet to forskjellige organisasjoner som arbeider på ulik måte imot det samme mål, nemlig å hindre norsk medlemskap i EEC. Nettopp for å bevare enheten i anti-EEC-arbeidet det nødvendig å understreke dette skille, dette organisasjonsmessige skille, som gjør at vi kan samle hver på vår måte de ulike EEC-motstandere i et organisatorisk uttrykk, i en organisatorisk kamp mot medlemskap i EEC. At vi i dag skal begynne å anklage hverandre for å splitte ved å fremme forslag til støtte av de enkelte organisasjoner som vi personlig mener den riktige i denne kampen, det forstemmende. Og hvis Håkon Lund mener at det å splitte og fremme bevilgningsforslag til det vi mener det riktige måten å fremme kampen på, så synes jeg det noe som å beklage og som sier noe om hans syn på hva samarbeid Jeg tror at det går an å samarbeide. Jeg tror at det går an å samarbeide på den måten at vi nå lar våre to organisasjoner arbeide på ulik måte under forståelse av at for eksempel folkebevegelsen rommer politiske motstandere av EEC som har forskjellig syn på andre politiske saker og som på denne måten gjør det vanskelig å drive frontarbeid. Det vanskelig å drive frontarbeid. Og jeg vil appellere til de som støtter aksjonskomiteen mot EEC dyrtid, til å forstå at den aksjonsenheten som prøver å samle det breie uttrykk for EEC-motstanden innen folkebevegelsen, at dette arbeidet byr på store problemer, og at det er sterke motstandere, det sterke krefter som vil ha oss inn i EEC, som nettopp vil spille på disse motsetninger. Det som da blir å appellere til til dere innen aksjonskomiteen, det å si til dere at dere anerkjenner at disse problemer eksisterer, og at dere derfor ikke spiller på dette, men at dere lar folkebevegelsen og vi som mener at det det riktige måten å gjøre det på, lar oss arbeide og støtter oss i dette arbeidet ved uten noen forbehold å støtte det bevilgningsforslag vi har fremmet.
Replikk fra Helga Forfang.
Bording bruker veldig mye tid på å si at det to organisasjoner, at det to, og at disse representerer de to strategiene for kamp mot EEC. Dette jeg positivt uenig i, og det tror jeg kan bevises i og med det samarbeid vi har hatt tidligere i høst. Vi vet at store deler av folkebevegelsens medlemmer på Blindern for eksempel var enige i demonstrasjonen 10. november, enige i å knytte sammen EEC og dyrtida. Og hvis vi nå utdyper motsetningene mellom de to organisasjonene, så svekker vi kampen mot EEC. Og nå må vi se på hva det som viktig. Jo, det at vi danner lokale aksjonsenheter mot EEC. Og der har vi, sagt det før, der har vi kommet et godt stykke på vei nå. På Sogn, jeg sikker på vi har gjort det rundt omkring i landet også. Og i hvert fall på universitetet, og dette må vi da fortsette med. Vi kan ikke stå her og utdype og si at nå får disse arbeidet på hver sin kant, og så får vi håpe at det går bra. Nå må vi prøve å samarbeide, og det derfor vi har fremmet dette forslaget.
Svar fra Ebbe Ording.
At det eksisterer to linjer og svært forskjellige syn på hvordan anti-EEC-arbeidet skal drives, det viser bare denne debatten her. Jeg håper og tror at denne debatten nå kan avsluttes, og at vi hver på vår måte nå arbeider mot medlemskap i EEC, og at det ikke skal nå oppstå en videre kvalitet kløft i dette arbeidet ved at for eksempel Helga Forfang sier at det et splittelsesforslag å prøve å få bevilget penger til et tiltak som vi mener tjener anti-EEC-arbeidet.
Svein Johansen siste på lista.
Rød Front har lagt fram et forslag som de selv påstår et forslag til samarbeid. Da jeg begynte å begrunne Folkebevegelsens eller kontaktutvalget på Blindernes et forslag, så leste jeg opp en erklæring hvor det framgår med all mulig ønskelig tydelighet at det samarbeidsforslaget Rød Front har lagt fram bare eksisterer på papiret, for det finnes ikke disse andre politiske grupperingene som villige til å gå med på det. Det har de allerede sagt fra om. Så i realiteten så eksisterer det et forslag her som kan bli en realitet. Og det det forslaget vi har lagt fram. Så får dere da gjøre som dere vil på Rød Front-sida, om dere vil støtte dette her. Og jeg kan forsikre dere og garantere at det blir en meget habil bok som kommer ut av det der, enten dere nå med eller ikke. Og poenget da veldig enkelt å oppfatte dit. Det forslaget dere har lagt fram, det ren luft og fantasi. Dere har valget nå mellom å støtte kampen mot EEC eller å la det være. Det som har skjedd, det har skjedd, og der eksisterer ikke noe grunnlag til at vi i Folkebevegelsen kan ha et bidrag i den antologien fra SUF, ML eller Rød Front. Men foreløpig eksisterer det bare en mulighet til et begynnende samarbeid, og det at dere støtter dette bevilgningsforslaget vi har lagt fram. Det ikke noe annet dreier seg om her, nå etter.
Replikk fra Olav Sporstøl.
Som medlem av aksjonskomiteen må jeg sterkt tilbakedrive de anklagene jeg har fått for å ha sendt brev hvor et opplegg til 10. november demonstrasjon var lagt opp på forhånd. Vi la frem en innbydelse til å delta i arbeidet, inkludert paroler og lignende. Og jeg synes det bare tull å fortsette å snakke om hva som har skjedd. Vi må se fremover, og det snakk om kampen mot EEC nå, og vi må ha en enhet på denne kampen, og det bør være klart. Takk.
Debatten dermed avsluttet omkring de to forslagene. Det er lagt frem et forslag til voteringsorden for denne EEC-saken. Og det går ut på at vi gjennom en skriftlig votering gir uttrykk for det første om vi er for eller mot å utgi minst en argumentsamling mot EEC. For det andre, hvorvidt vi er for eller imot det forslaget som Svein Johansen og flere har lagt fram. For det tredje, hvorvidt vi er for eller imot det forslaget som Asbjørn Solevåg har lagt fram. Dette vil da bety, når det blir foretatt i en og samme skriftlig votering, at dersom det blir mer enn 50% som stemmer for å utgi en argumentsamling, så vil den av de to forslag, det av de to forslagene som får størst antall stemmer, bli utgitt, finansiert på den måten som det er foreslått. Dette er det som er temaet for voteringsdebatten, og det er veldig riktig på dette tidspunkt for å unngå misforståelser og sette dette i sammenheng med den totale voteringen på denne generalforsamlingen. Det synes nemlig klart at det må være skriftlige voteringer på alt dette. For det første, skriftlig votering på samtlige forslag til bevilgninger som er lagt fram på en stemmeseddel, inkludert det opplegget som er foreslått for de EEC-forslagene som er innlevert. For det andre, en skriftlig votering om hvem som skal velges inn i de forskjellige utvalgene på en stemmeseddel for seg, og for det tredje, en stemmeseddel for formannsvalget. Dermed går vi over på, dersom det er noen som ønsker ordet til det, en debatt omkring voteringsordnen for de to EEC-forslagene. Karl-Erik Schulz.
Voteringsorden i denne saken, det ikke noe sånn rent teknisk affære. Voteringsorden etter det forslaget som Helga Forfang la fram, og som jeg gir min fulle tilslutning til, nettopp å vise den enhet i EEC-arbeidet som det har vært lagt fram krav om fra denne talerstolen. Det betyr nemlig følgende. Først så krysser vi av for om det skal bevilges penger til argumenter mot EEC eller ikke. Det betyr at i første omgang så isolerer vi den vesle gruppa som tilhengere av EEC og avviser at de skal kunne splitte vårt arbeid i kampen mot EEC. Når vi så har gjort oss ferdig med dem, så kan vi ta opp og stemme over hvilket av de to forslagene vi finner best, og hvilket vi derfor vil gi vår stemme til. På den måten så hindrer vi at høyresiden skal kunne splitte opp og stemme mot begge forslagene, og på den måten stemme ned det som, så vidt jeg kan skjønne, et flertall i denne salen mot EEC. Derfor denne voteringsordenen den eneste riktige for enheten mot EEC, enhet mot Høyre, enhet i dette spørsmålet, vedta forslaget fra Rød Front til voteringsorden.
Skjerpe til voteringsorden. Jeg vil sette fram forslag om at det flertall som skal bli vedtatt må ha 50% av stemmene. Jeg skal gjerne begrunne det. Når vi stemmer for et forslag i anti-EEC-arbeidet, så det et forslag som står på folkebevegelsens grunn. Hvis dette ikke får flertall, så det folk her som ikke vil støtte det andre forslaget. Og da skal ikke de stemmer tas til inntekt for styrets syn. Jeg vil føye til at denne saken vil vise hvilken interesse sentrumsgruppene har av et rødfrontstyre.
Truls Evjen.
Det forslaget som har blitt lagt fram til voteringsorden har en politisk hensikt, nemlig den at det ikke meningen at høyresiden skal få anledning til å benytte den splittelsen som blant fellesmarkedsmotstanderne til å stemme begge forslagene ned. Skjerpe representerer ikke flertallet i folkebevegelsen, det vet vi. Jeg vil derfor spørre Svein Johansen om han aksepterer den forslag til voteringsorden som blitt lagt fram, eller om han går inn på Skjerpes forslag, nemlig det forslaget som innebærer at høyresiden kan få anledning til å få det avgjørende ordet i denne saken. Takk.
Ebbe Ording.
Jeg litt usikker nå, men jeg kan ikke forstå annet enn at hvis denne forsamlingen mener at det viktig å utgi argumentsamlinger, og jeg mener da argumentsamlinger, hvorfor kan ikke denne forsamlingen veta at det skal ut, eller skal bevilges penger til at begge kan utgis?
Trond Øgrim. For det første... Hvis høyresiden har tenkt å drive filibuster her, så vil jeg gjøre oppmerksom på... Så vil jeg gjøre oppmerksom på at venstresiden kommer til å sitte lenger enn dere, så det dere svakeste folk som går. For det første, jeg tror det var til å vende skjerpe. Nå må vi holde oss på jorda her og la være med sånn skrik og skrål. Det var til Ebbe Ording. Det han sa sist, muligheten for å vedta begge. Poenget med Rød Fronts forslag til voderingsorden at det åpner muligheten for å vedta begge. For det første, det fullstendig klart at dersom det i denne forsamlingen finnes simpelt flertall for å vedta begge, så det ingen som helst makt som kan hindre at det blir sendt penger til begge og at begge blir trygt. Det tvert imot klare mandatet fra generalforsamlingen. Men det Rød Fronts forslag i tillegg betyr, det betyr at dersom ingen av disse her får simpelt flertall, så dersom det foreligger et flertall i denne forsamlingen som mener at det bedre at det kommer ut en argumentsamling med støtte fra DNS enn at det ikke gjør det, så kommer den argumentsamlingen ut i hvert fall som har fått flest stemmer av disse to. Det betyr at den åpner mulighet for at folk kan stemme på begge argumentsamlinger, og det betyr også at den åpner mulighet for å hindre høyresiden, for å gjøre det mest mulig vanskelig for høyresiden å stemme ned at det kommer ut noen argumentsamling. Det er det dette her betyr. Derfor så er dette et bra forslag som vi kan stemme for enten vi støtter Folkebevegelsen eller Aksjonskomiteen, hvis vi mot EC, og så skal skjerpe andre, ta litt grann kaldt vann i blod og ikke skrike så fælt, altså.
Svein Johansen, deretter Ari Lunderdal.
Ja, det en ytterst beklagelig situasjon dette her. Nå gudskjelov ikke DNS, det norske samfunn. Så vi kan jo håpe at vi får fortsette kampen uforfrødent, uansett hva som skjer her. Men når vi nå først er kommet opp i denne litt tøffe situasjonen her, så synes jeg i hvert fall det er riktig at vi kjører gjennom Helga Forfang sitt forslag til voteringsorden, for da at den ene siden... Og så vil jeg stille Underdal, som kommer etterpå, som vi ikke forstår, det spørsmålet hvordan han stiller seg til disse tingene her, dette voteringsforslaget til Helga Forfang.
Underdal, og deretter Glomstein. Hei, Farman. La oss prøve å få slutt på dette krangelen om selve voteringstema. Vi kan gjerne følge Helga Forfangs forslag om voteringsorden. Vi kan gjøre det under forutsetning at det for oss er avgang til å gi en subsidiær stemme dersom det skulle bli vedtatt at ett av de to forslag som er fremmet skal vedtas av generalforsamlingen. Og hvis vi står i den situasjonen at vi må velge mellom Rød Fronts forslag og Folkebevegelsens forslag, er vårt problem ganske lite. Vi går selvsagt i en slik situasjon innenfor subsidiært Folkebevegelsens forslag om 12.006 til. Blomstein, deretter Skjerpen.
Nei, formann, for å følge opp hva Underdal sa, dette kan rent teknisk gjøres ved at de som i grunn i primært avstemning vil stemme imot en bevilgning, får lov til å stemme imot der, men at disse også kan føre opp på stemmesedlen at hvilken av de vil stemme for, slik at vi får en avstemningsavgang. Nei.
Skjerpe.
Det har skjedd en jomfrufødsel. Det er født en liten EEC-motstander med keisersnitt i DKSF, og jeg vil derfor trekke tilbake mitt forslag.
Den er det ingen flere som står på lista for debatten om noteringsorden. Og det synes nå som om det er enighet om følgende. Vi lager en stemmeseddel for votering omkring forslagene, hvor det er muligheter til å markere for eller imot på tre steder. For det første, for eller imot utgivelsen av argumentsamling. For det andre, for eller imot utgivelsen av forslaget fra Svein Johansen med flere. For det tredje, for eller imot forslaget fra Asbjørn Solevåg med flere. Dette vil da bety at dersom det blir flertall for å utgi en argumentsamling, så vil det av de to forslagene bli vedtatt som for flest stemmer, enten det er 50% av stemmene for eller ikke.
Dersom begge de to forslagene får 50% av stemmene eller mer for, så vil begge argumentsamlingene bli utgitt. Dette vil da gi mulighet til å stemme slik hver enkelt vil, også DKSF skulle jeg tro. Det er ingen innvendinger mot dirigentens tolkning av voteringsordnen på dette. Knevelsrud, vær så god.
Jeg synes det mer naturlig å tolke det Underdal sa slik, at dersom det ikke blir 50% for et av forslagene, da skal det være omvotering.
Arild Underdal.
Det er ganske klart at dersom det er flertall mot disse forslagene, så er de falt. Og det er ganske klart at dersom det er flertall for å vedta ett av dem, så er det et nytt voteringstema. Og i det tilfellet velger vi det minste onde, og det er folkebevegelsens forslag.
Det er så vidt dirigenten kan skjønne, er det ikke kommet fram innvendinger mot at vi på en og samme stemmeseddel markerer for eller imot på alle disse tre punktene som er sitert. Det er det ikke, og da er det vedtatt. Dermed kan vi gå over på punkt 4D på dagsorden, som er forslag til vedtak omkring fellesrådet for det sørlige Afrika. Jan Tvedt til begrunnelse. Øystein Josefsen ber om ordet til dagsorden før det.
Herr formann, jeg har et ganske konkret forslag som har sin begrunnelse av at klokken nå er blitt 11:03, og vi har presentasjoner av kandidatene, vi har formannstaler, vi har voteringer. Det betyr at vi kommer til å holde på langt utover natten. Derfor så vil jeg da foreslå at når det gjelder disse forslagene til vedtak, når det gjelder bevilgningene, så gjør vi det på en veldig enkel måte. Vi presenterer bare begrunnelsene for vedtakene og kutter debatten og går da over til voteringen. Så vi tar da voteringen etterpå, slik at vi slipper å ha en lang og ørkesløs diskusjon, en diskusjon som vi har hatt semester efter semester. Jeg foreslår da at vi kutter all debatt om forslagene til vedtak og går rett over på vedtakene etterpå. Takk.
Jeg vil først få be sjåføren for regibilen komme fram til styrebordet. Sjåføren for regibilen fram til styrebordet. Det er da framsatt et forslag om bare å ha begrunnelsen og ikke debatt for disse forslagene som gjenstår. Jeg tror at vi skal kunne klare oss med en atskillig kortere debatt i alle tilfeller på de forslagene som står igjen, enn den debatten som var omkring disse to som vi har hatt nå. Jeg vil derfor foreslå opprettholdt til forslagen fra styren som ble vedtatt i stad, og opprettholde den debattorden som vi har hatt for den debatten som var nå. Det foreligger dermed to forslag å votere over, og vi opererer med det samme tellekorps som vi hadde, Blomstein, Sanden og Beyer Ellingsen. Vi tar da først en prøvevotering. De som er for å opprettholde debatt omkring forslagene, altså for styrets forslag, viser det ved håndsopprekning med medlemskort.
Hva er styrets?
Altså, vi må få folk inn i salen.
Kontra for Josefsens forslag. Ja, det er klart.
Nei.
Ja, det er klart.
Det er klart for Rosenborg. Og så vi krever i hvert fall folk i det salen til avstemning.
Vi tar prøvevoteringen om igjen, og de som for styrets forslag om debatt I tilknytning til forslaget, viser det ved håndsopprekning med medlemskort. Kontra for Josefsens forslag. Eftersom Telekorpsen veldig I tvil og ikke I stand til å ta en avgjørelse på dette her, synes de å være enighet mellom både Josefsen og styren om at vi for å unngå en opptelling som vil ta uhorvelig lang tid og vil være imot alles interesse her skulle jeg tro, tar en 2 minutters taletid uten adgang til replikk. Og strek settes med rett å tegne seg under første innlegg som før. Ingen innvendinger mot dette? Josefsen?
Nei, formann. Siden det helt opplagt at salen delt I helt to klart fløye, altså med en liten konservativ majoritet, men det det et poeng som vi kan diskutere litt senere på kvelden, men I alle fall så går jeg inn på, og jeg helt enig, for å slippe en veldig lang opptelling, så jeg helt enig at vi bør følge opp formannens forslag om 2 minutters taletid, og bli ferdig med dette så fort som mulig.
Ja, det da ingen innvendinger mot det forslag som Josefsen, Trond Øgrim,
Hør her. Jeg ikke riktig sikker på hva dette Jeg ikke riktig sikker på hva dette forslaget innebærer. Innebærer at all debatt til alle valg og til alle resolusjoner skåret bort fra nå?
Nei.
Det opprinnelige, ja. Men hør her. Altså spørsmålet om å kjøre en amputert... Mer. Til spørsmålet om å kjøre en amputert debatt på disse resolusjonene
Til spørsmålet om å kjøre en amputert debatt, så vil jeg heller gå inn for at man skjærer debatten fullstendig, og så skjærer begrunnelsen, altså. For poenget her... Det står igjen to resolusjoner. En av dem kontroversiell. En av dem har jeg tenkt å gå imot. Det spørsmålet om denne Pakistan-saken. Hvis jeg skal ha høvet til å forklare det synspunktet, så vil jeg få det ytterst dårlig mulighet til det på to minutter. Derfor vil jeg gå inn for at i stedet for dette her, så skjæres også begrunnelsen. Altså. Enten så skal begge syn ha høvet til å komme fram, eller så skal man stempere uten noe diskusjon i det hele tatt. En amputert diskusjon er en form for kastrat som jeg ikke har noe til overs for oss. Altså.
Josefsen og styren endrer da sitt forslag til 3 minutters begrensning for både begrunnelser og innlegg i debatten som etterfølger. Innvending mot det?
Nei.
Torgersen?
Herr formann, det må være helt klart at det nu er like før... Dette møte ikke kan mestres rent administrativt hvis disse debattene fortsetter. Man har bare én ting å gjøre. Herr formann, det er bare én løsning hvis ikke dette møtet skal brytes sammen, og det er å legge frem forslagene som de er lagt frem uten noen ytterligere begrunnelse eller debatt. Takk.
Et nytt voteringstema her.